Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Majaan poolt välja antud Markus E. Summi romaani Kui hundid uluvad. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Saarlasest autori Markus E. Summi jaoks on tegu teise romaaniga. Tema esikteos Piraatide kuninganna ilmus aastal 2014. Luurepõnevik Tallinna paneelmaja väikeses korteris elavast Hannesest, kelle arvates on tema elu igav ja rutiinne. Päevad jagunevad töö ja tüdruksõbra Kersti vahel. Seda kuni päevani, mil kõrval korterisse kolib kaunis Natasha, kellega Hannes sõbruneb. Natashal on aga saladus, mis Hannese elu pea peale pöörab. Eravärvides politseiauto peatus järsult pidurdades Tallinna äärses Viimsis Gerbera tänaval. Pruuni katuse ja helebeeži värvi maja ees seisid paar politsei patrullmasinat ning kriminaalpolitsei eravärvides buss. Kiired poisid, täheldas noor, mõne aasta pärast oma 30. sünnipäeva tähistav vastuluure ohvitser Risto, keda töökaaslased vahel tema hiiglasliku kasvu ja musklis keha tõttu ühe Hollywoodi hitfilmi peategelasest robotpolitseiniku nime järgi kutsusid. Või oleme meie aeglased, vastas tema kolleeg Liisi, roolis oleva Ristoga samas vanuses, pikka kasvu peenike naine. Tema süsimustad juuksed olid lõigatud sirge tukana kulme katma ja ülejäänud olid sirge hobuse sabana lehvimas. Äsja puhkuselt naasnud naise tumepruun jume võis jätta mulje, nagu oleks tegu mõne välismaalasega, kes Eestisse elu uurima on saabunud. Naise lõbus olek ja pidev iroonitsev huumor petsid paljud ära. Seda suurem oli inimeste ehmatus, kui ta kellegagi ühtäkki karmiks muutus. Nad olid olnud Ristoga varem eraelus paar, kuid naine oli leidnud uue ja hoidis nüüd ettevaatlikult distantsi, kuigi aegajalt flirtis kolleegiga endiselt, ajades meest segadusse. Viimsi, mida juriidiliselt nimetatakse küll eraldi seisvaks vallaks, kuid mida inimesed ise peavad pealinna üheks äärelinna rajooniks, on koht, kuhu teistest parema sissetulekuga inimesed endale mõne uhke maja ostavad. Ilusate eramajadega Viimsi uppus hilissügisestesse värvidesse. Lapsed mängisid õues ja mõned väikesed poisid olid tulnud maja juures seisvaid politseiautosid uudistama. Üle tee jooksis kusagilt lahti pääsenud pisike hallikas valge koer, kes seisma jäänud autosid umbusklikult piidles. Siin, ilusate madalate majadega äärelinna rajoonis, oli alati vaikne ja rahulik. Kogukond oli võrreldes muu Tallinnaga pigem ühtehoidev ning tundis sageli oma naabreid hästi, erinevalt teistest Tallinna piirkondadest, kus suurtes paneelmajades elavad inimesed ei teadnud ka 10-aastase elamistaaži juures, kes nende majanaabrid on. Või kui teadsidki, siis lähemalt omavahel läbi ei käidud. Viimsi kitsastel ja pisikestel tänavatel parkisid autod nii majade ees kui ka aedades ja polnud harv, et peres oli mitu masinat. Enamiku eestlaste jaoks oli selline elu pigem luksus. Tavaline väikerahva esindaja sai vaevu lubada endale üle 10 aasta vanuse kasutatud auto, mis enamasti oli toodud Saksamaalt ja mis oli tegelikult läbi teinud avarii, kuigi kuulutuse järgi olevat eelnevalt olnud ühe tagasihoidliku preestri valduses, kes autot hoidnud rohkem kui oma kogudust. Kuigi masina kilometraaž oli päris kindlasti väiksemaks keritud ja ka enamasti mitmed elektrilised abid ei töötanud. Siin aga seisid uued autod, täis moodsaid elektroonilisi abisid ja nahksed sisu. Meil pole kombeks kiirustada või mis, naeris Risto ja lehvitas vastu tulnud noorele patrullohvitserile oma kaitsepolitsei ametniku töötõendit. Kuigi nooruke patrullpolitseinik oli kahtlemata juba teadlik, millise ametkonna töötajad ajaväravast sisse on tulnud. Nad möödusid uksel seisvatest politseinikest, kes pabereid täitsid, ja jõudsid koridorist, jalanõusid jalast võtmata, edasi otse elutuppa. Televiisori ees oleval tugitoolil istus umbes 50-aastane kiilakas mees. Kangestunud käes viltu vajunud mahlaklaas, millest jook oli põrandale valgunud, ning liikumatu ja klaasistunud pilk enda ette põrandale suunatud. Tuba polnud suur. Selle ühes otsas seisis klaasalusel vana televiisor, mille väiksus pani moodsa inimese imestunult õlgu kehitama. Toa teises nurgas oli diivan, mille ette oli tassitud tugitool, millel surnu istus. Seintel olid mõned fotod ja üks suur maastikumaal, mis oma jämeda kuldseks värvitud puidust raamiga toale suursugusema ilme tekitas. Tumerohelised kardinad olid osaliselt ette tõmmatud, kuid nii, et tänavale sai pilku heita. Majas kõikjal domineeriv parkettpõrand oli üsna hiljuti kommunismi okupatsioonist vabanenud väikeriigis heaolu näitaja, kuigi mitte enam kallis ja kättesaamatu. Aa, hüüdis vormis kriminaalpolitseinik sisenejaid nähes. Mehed mustas ongi kohal. Ta astus sisenejatele vastu ning surus neil kätt. Näen, et proua Nelk on kaugelt maalt tagasi saabunud, kuid miks ma ei näe ikka veel sõrmust? Pööras uurija tervitades naise poole, keerates tervituseks antud käe nii, et saaks demonstratiivselt sõrmust otsida. Nähes Ristot pead raputamas, lasi uurija naise käe lahti ning ohkas. Ikka veel pole lootust või? Küsis ta umbusklikult. Liisi mees on võib-olla liiga ettevaatlik, kostis Risto. Igaüks ei julge kaklemist õppinud naisega kohe abielluda. Kohe, imestas uurija ja pöördus tagasi tugitoolis istuva surnu poole, haarates kummuti nurgale pandud fotoaparaadi ja sihtides sellega surnu mahla klaasi hoidvat kangestunud kollakat kätt. Minu teada saite ju kokku juba siis, kui me alles politseinikeks õppisime. Liisi noogutas, kuigi uurija otse tema poole ei vaadanud. Ja Nelke pole ta ka sulle siiani toonud, küsis kriminaalpolitseini kirvitades, samal ajal kui surnust fotosid edasi tegi. See oli harjumuspärane nali naise perekonna nime kohta. Liisi Nelk. Kogu oma politseikarjääri jooksul oli tema perekonna nime kallalt tõgatud. Kujuta ette, pahandas naine, parimad saavad roose. Ja nüüd kõik koos hüüdis Risto lõbuselt ning temaga ühines ka kriminaalpolitseinik, venitades valjult ja laulvalt sõna nii, et koridoris olevad politseinikud pistsid pea ukse vahelt uudishimulikult sisse, et vaadata, mis siin küll toimub. Roose! Teine kriminaalpolitseinik, vana ja kogenud ning enamikule Eesti korrakaitsetele tuttav uurija, saabus köögist, käes plastkott, millesse ta oli relva pannud. Tema tüse keha ei tahtnud vormirõivastesse kuidagi ära mahtuda, kuid tema hall, korralikult pügatud habe tegi ta mõne ülikooli professori sarnaseks ja seetõttu nägi ta pigem teadlase kui politseiniku moodi välja. Tere nuhid! Tervitas ta vastuluurejaid peanoogutusega. Kas teid polegi veel üle piiri veetud? Ka selle naljaga olid kaitsepolitsei töötajad harjunud. Venelased olid Eesti-Vene piiri ääres toimunud luureoperatsiooni lahendanud nii, et röövisid ühe kaitsepolitseiniku lihtsalt ära. Kui see oli lääneriikide kolleegide hirmutamiseks mõeldud, siis võis seda äärmiselt hästi õnnestunud operatsiooniks lugeda. Läheksin ise vabatahtlikult, kui sa kaasa tuled. Või on sul siin nii hea elu, et naabermaad ei tundu ahvatlevad, seltsimees Tihane, vastas Liisi. Mehed naersid. Vana uurija perekonna nimi oli Vares, aga Liisi ei soovinud tuttava norimisele vastamata jätta. Vana hall habe ei teinud Liisi torkest väljagi, vaid naeris heatahtlikult kaasa. Keeruline ja stressirohke ametlausa nõudis, et seda liiga tõsiselt ei võetaks. Muidu oli läbipõlemine kiire tulema. Eks sellest võiks ju kahju ka olla, et ma ei suvatse sinna poole minna, seltsimees Nelk. Muidu võtaksin sindki kaasa, kui sa juba abielus nüüd pole. nähes kaaslaseid päid raputamas ja Liisit mitte midagi ütleva näoga tuba üle vaatamas, jäi uurija vait. Nagu ma aru sain, töötas Aleksei Riim teabeametis. Muidu poleks teid siia aetud, muutis uurija vares teemat. Kaitsepolitseinikud noogutasid. Nähes enda käes olevale kilekotile suunatud kaapotöötajate küsivat pilku, selgitas vares, et see on ilmselt surnule kuulunud relv, mida pole ammu kasutatud. Ta oli selle leidnud köögisahtlist. Relvas polnud isegi padruneid. Mis kõhutunne ütleb, küsis Risto. Uurija pani leitud püstoli kohvrisse, mis põrandal lebas, ning haaras pastaka ning paperimappi, et leid korralikult paperimajanduse jaoks fikseerida. Pole veel süvenenud, kuid pealtnäha tundub, et Aleksei suri lihtsalt terviserikesse. Aga kui teatati, et tema isiku puhul tuleb teie poole pöörduda, siis hakkasingi juba isegi kahtlema, selgitas vares. Teiega on see igavene häda, et kohe kui kaapo elale koputab, siis hakkad ise enda olemasoluski kahtlema, kuradi luurajad. Liisi ja Risto muigasid. Nad teadsid hästi, mida vanamees sellega mõtles. Luure maailma labürintides, peegelpiltides ja keeruliselt kombineeritud operatsioonides oli vanadel profidelgi raske tõde ja vale eristada. Kui tegu oleks olnud tavalise vana härraga, kes eluaega vorstivabrikus töötanud, poleks keegi hakanud kahtlema, et vana mees on terviserikke tagajärjel surnud. Kuid kuna ta oli aidanud rajada iseseisvuse taastanud noore vabariigi välisluuret, olid kahtlused kerged tekkima. Olgu, tehke oma tööd, me läheme nii kaua välja ja ootame kadunukkuse omad poisid ära, sõnas Liisi ja haaras Ristol varukast. Nad segasid uurijate tööd ja seda polnud vaja. Vastuluurajad väljusid majast ja kõmpisid auto juurde. Sügis hakkas oma esimesi märke ilmutama ja ilm oli muutunud piisavalt jahedaks, et suviste lühikeste varrukatega särkide peale tuli tõmmata juba soojemad riided. Liisi keeras vestikrae üles, et jaheda tuule vastu kaitset saada. Kuigi õues kerkis päeval termomeetril number veel 15 soojakraadini ja tänaval politseiautosid uudistavad lapsed olid väga suviselt riides, tundus äsja soojast Lõuna-Euroopast puhkuselt naasnud naisele, nagu oleks kodumaale juba talv jõudnud. Risto märkas kaaslase külmavärinaid ja tegi ettepaneku autosse sooja istuda. Kaks korda naine seda endale öelda ei lasknud. Vaatasin enne tolle härra kohta käiva info üle, selgitas Liisi, kui nad autosse olid istunud. Kas panid tähele 3 aasta tagust teadet toimikus? Küsis Risto, püüdes enda mugavamalt istmele sobitada. Sellepärast ilmselt meid ongi kaasatud, pakkus naine. Nende masina kõrval peatus must väikebuss ja sellest tulid välja 2 vanemat meesterahvast. Saabusid, näitas Liisi käega nende auto juurde suunduvate meeste suunas, kuigi Risto oli neid juba märganud. 2 vanemat meest istusid ootajate auto tagaistmele ja tõmbasid uksed vaikselt kinni. Surma põhjust ilmselt ei teata, küsis madala ja veidi põriseva häälega mees, kes Risto selja taha istus. Ta ei raisanud tervitustel aega, olid nad teineteist juba täna tööl näinud. Ei, komissar Semjanov, vastas Liisi. Komissar Jüri Semjanov oli 56-aastane kogenud luureprof. Töötanud varem nõukogude ajal kriminaaluurijana, seejärel valvanud presidenti ja siseministreid, kuid üsna pea kutsutud vastuluuresse. Tema hea vene ja inglise keele oskus ja suured kogemused uurijana tulid selles töös kasuks. Ning üsna pea oli ta end vedanud juba vastuluurega tegeleva ametkonna tippu. Oma vanuse kohta nägi ta palju noorem välja. Nooruses saadud spordipisik polnud siiani kadunud ning teda võis näha tihti maratonidel jooksmas või jalgrattaga sõitmas. Sellest hoolimata oli ta kõva suitsetaja, mis pani tema sportlikud saavutused kahtluse alla. Eriti oli see probleemiks kodus, kus abikaasa meest igapäevaselt õue suitsetama ajas. Olgu väljas või 30 kraadi külma. Nooruses saadud silmakahjustuse tõttu kandis ta kogu aeg väikeseid ümmarguste klaasidega päikeseprille, meenutades nii pigem kunstniku või teadlast, mitte politseiniku, ning teenides sõprade seltskonnas sellega ka vastavaid hüüdnimesid, mis mitte kuidagi külge ei tahtnud jääda. Enamasti hüüti teda ikka perekonna nime järgi Semjanoviks. Tema kõrval istus välisluurega tegeleva teabeameti üks asejuhte, Tanel Tamm, kes oli varem töötanud kaaporidades, kuid siirdunud üle välisluuresse, kasutades edukalt ära oma vastuluure kogemust. Sisuliselt oli ta jäänud vaheisikuks kahe luureameti vahel, kuigi selleks olid ametlikul tasandil teised töötajad määratud. Tema käest käisid välisluure ametis olles läbi sajad agentide ettekanded ja seetõttu oli tal hea ülevaade nii teisel pool piire toimuvast peonaasist kui ka vastuluures toimuvast vastutegevusest vastaspoole agentidele. Ta oli üks kõige paremini informeeritud isikuid väikeses Eestis ning tema kogemus kulus kõigile marjaks ära, eriti kaitsepolitseinikele, kellele ta alati toeks oli, kui see vajalikuks osutus. Väikese kasvu tõttu oli ta kaitsepolitseis olnud pigem erand, kuid teabeametis füüsilisest tugevusest ei hoolitud. Nemad pidasid tähtsamaks keha otsas olevat pead, nagu nad ise iroonitsevalt vastuluurajatele korduvalt olid öelnud. Tanelil oli omapärane oskus alati õigel ajal õiges kohas olla. Ta oli igas suuremas luureoperatsioonis osaline ning teda peeti spioonide ingliks. Meheks, kes õigel ajal oskab kaaslased hädast välja aidata. Ka Semjanovit ja tema meeskonda oli ta korduvalt probleemidest päästnud. Seetõttu hoidsid nad head sõpra alati enda ligi. 3 aasta pärast oli Tanelil oodata suurt ja ümmargust 50. juubelit, kuid sellele ta praegu ei mõelnud. Tema tundis kadunukest väga hästi. Oli too ju Taneli välisluuresse üle meelitanud. Kes uurimist juhib, küsis Tamm. Vares, vastas Risto. Prokuratuuri osas pole teada. Tunnete teda, uuris Tamm. Mõlemad noored vastuluured noogutasid. Vares on hea ninaga, olen temaga koos töötanud. Teil olid kahtlused? Sekkus Semjanov, vaadates Liisile otsa. Too oli keeranud end esiistmel põigiti, et saaks tagaistujaid vaadata, ning jälgis kaastundlikul ilmel, kuidas komissar püüab end toolile mugavamalt istuma saada. Teades samas juba ette, et selles autos see mitte kuidagi ei õnnestu. Aleksei olevat omal käel midagi uurinud, kinnitas Liisi. Keegi teab ka, mida, küsis Tamm, kelle pealtnaha vaikne ja tagasoidlik olek hetkega muutus. Professionaalid muutusid kohe valvsaks, kui oli loota põnevat juhtumit. Noored kehitasid ükskõikselt õlgu. Kellel see info pärineb? Semjanovi pilk oli murelik. Tema endine kolleeg miilitsapäevilt olevat sellise vihje mõned aastad tagasi meie töötajatele edastanud, kostis Risto. See kolleeg on teada või? Noh, ohkas Risto, meie kolleeg oli selle jutuajamise info kirja pannud, aga allikat mitte. Igatahes on selline vihje tema kohta käivates toimikutes olemas. Kas kolleegiga on mingi häda? Imestas Tamm, tundes Risto ebamäärases vastuses ära kahtleva tooni. Kolleeg ei tööta meil enam ammu ja sai aasta tagasi Hispaanias liiklusõnnetuses surma. Tamm laiutas käsi. Ühe sõnaga on vihje, et ta tegeles omal käel millegagi ja vihje andjat pole enam olemas. See tähendab, et tegelikult pole meil midagi, küsis ta. Risto ohkas veel kord ja noogutas tasakesi. Siis tuleb need endised miilitsad läbi küsitleda, pakkus Semjanov. Kas enne ei peaks kindel olema, et ta pole loomuliku surma surnud, poetas Liisi vahele. Aleksei või? ähkis Semjanov, kes kuidagi mugavat istumisasendit ei leidnud ja muud kui niheles edasi oma istmel, tehes kummalisi grimasse nagu tippsportlane keset võistluse kõige raskemat momenti. Tema jah? Nõus. Mingitel kahtlustel võib ju alust olla, ütles Tamm, kuid enne peame ära ootama kriminaaluurijate ja lahkamise aruanded. Seejärel, kui oleme kindlad, et see pole loomulik surm, jätkame uurimistööga. Praegu pole mõtet üle liia pead vaevata ja ehk loomulikku surma surnud mehe pärast teisi asju pooleli jätta. Tahate öelda, et brittidel oli see info juba ammu olemas? Imestas 30-ndates tumedat ja hästi istuvat ülikonda kandev soliidse tumepunase lipsuga mees, kes raske tammepuust laua tagant vastasistujaid vaatas. Aknast välja vaadates võis näha laia lund aegamisi maapinna poole liuglemas. Eestima talv oli kas väga sopane või siis vastupidi, nagu pilt postkaardil. Hetkel oli õues ilm, mis sarnanes viimasele. Äsja alanud talve 12 kraadise külma käes langes maapoole aeglaselt kohev ja lai lumi. Sadu ei olnud küll tihe ja seetõttu võis taevasse vaadates päikeseketta üles leida, kusagilt sealt kõrgustest, langeva pehme sametise lumeseina tagant. Kaugelt oli kuulda maanduva lennuki tekitatud valju müra, kui piloot mootorit tagurpidi tööle pani, et pidurdada. See heli kõmises lainetena hoonete vahel edasi kuni kuulajani, enne kui edasi kõrval tänavatele kandus. Jah, siseminister, noogutas Andrus, kaitsepolitsei ameti peadirektor, kes etteheitva pilgu Risto ja Liisi poole viskas. Härra minister, segas end vestlusesse Tanel, brittidel võis see info killuke küll olemas olla, kuid seda õigele kohale sobitada, nad ikkagi ei osanud, või mis? Siseminister noogutas nõustuvalt. Tema paremal käel istuv ammune vana tuttav komissar Semjanov oli olnud kogu pika arutelu vait ning nüüd piidlesid kõik juba tema poole. Jüri, nõudis minister lõpuks julgelt, püüdes sügavale mõtisklusse tardunud komissari reaalellu tagasi tirida. Mida? Kergitas Semjanov pead, vaadates siseministri kabinetis ringi, just kui oleks ta siia äsja mingist kaugest kohast ja ajastust teleporteerunud ja kõik tunduks ehmatavalt võõras. Mis sul lisada on, nõudis minister, nagu poeg isalt, kes taskuraha suurendamiseks toodud keerukaid põhjendusi peaks hakkama osavalt argumenteerides vaidlustama. MI6-l on andmeid, et tapetul Aleksei Riimil oli kontakt Vene välisluurega, ütles Semjanov vaikselt ja venitades, nagu mõtleks iga sõna üle pikalt järele. Teda nägi ka üks endine tuttav kord ühe vene keelt kõneleva mehega koos Viinis, kui Aleksei pidi teadaolevalt hoopis Kanaaridele puhkama minema, kuhu ta ka lõpuks jõudis. Meie jaoks ei oma seega enam tähtsust patoloogi aruanne, et mees suri suure tõenäosusega südameinfarkti tagajärjel. Peame edasi uurima brittide infost lähtudes ja eeldama, et ta võidi ikkagi tema tegevuse varjamiseks tappa. Siseminister ja kolleegid noogutasid kärsitult. Nad kõik teadsid seda juba. See oli info, mis oleks võinud olla olemas juba varem, aga britid loomulikult ei öelnud. See oli info, mis oleks võinud olla olemas juba varem, aga britid loomulikult ei öelnud, milleks nad seda eestlaste eest varjama pidid. Võib-olla ei usaldanud nad juba siis väikeriigi eriteenistust, mis tundus igast otsast lekkivat. Eriti raske oli usaldust taastada peale Simmi juhtumit, kuigi tegelikult oli ju suurim lekitaja kätte saadud. Minister oli juba ära õppinud suurem osa luure maailma slängist ja trikkidest. Talle polnud vaja rääkida, et MI6-eks hüüti Ühendkuningriigi välisluuret, mida ametlikult ikkagi SIS-iks nimetati. Venelaste välisluuret SVR-i aga kutsuti keskuseks. Samas kui venelaste sõjaväeluure hüüdnimeks oli akvaarium. Selliseid kummalisi väljendeid ja segaseid hüüdnimesid kasutati kõikjal ja need ajasid noore siseministri igakord kohutavasse segadusse. Nii et omandatud teadmistest hoolimata ei saanud ta vahel üldse aru, millisest asutusest parasjagu räägitakse. Eriti veel, kui kasutati segamini erinevaid hüüdnimesid ja ametlike nimesid. Vähe sellest, et veel segasem oleks, võis ühel luureametil olla mitu ametlikku nimetust ja ka mitu erinevat hüüdnime. Aga minu meelest polegi see kõige hullem variant, sõnas Semjanov seejärel ning tõusis toolilt püsti. Tema kaaslased teadsid, et nüüd läheb nende vana luure äs alles tõeliselt hoogu. Nii kaua, kui ta istub, pole temaga midagi peale hakata. Kui ta aga tõuseb ja mööda tuba ringi käima hakkab, on ta oma sõiduvees. Tema ümmargused tumedad prillid tegid vaatepildi veidi koomiliseks, kuid kohalolijad olid selle vaatepildiga juba harjunud. Esiteks, Alekseil polnud mingeid teadmisi hetkel käimasolevatest operatsioonidest. Ainuke, mida ta võis teada, olid varasemad tema tööajal läbi viidud operatsioonid. Tööl oli ta viimati 6 aastat tagasi. See on üsna pikk aeg. Selge see, et ka nende teadmiste põhjal saab konstrueerida võimalike seoseid tänaste operatsioonidega. Saab teada mõningaid isikuid, töövõtteid. Ta peatuskes, et tuba, et vaadata, kas teda kuulatakse. Nähes, et kõik ruumis oli, et teda pingselt jälgivad, ta jätkas. Ise enesest pole see just eriti väärtuslik materjal. Enamasti teame meie nende tööst ja töövõtetest enam-vähem sama palju kui nemad meist. Teeme ju üht ja sama tööd. Mina pakun, et Alekseid püüti töödelda. Et ta tegutseks siin näiteks agendi otsijana või püüaks kedagi konkreetset üle värvata. See võis nii olla, sekkus Tanel, kuid see on minu arvates väga kahtlane, et temast värbajat oleks soovitud teha. Palju huvitavam oleks teada, mis võiks olla muidu meile nii lojaalse töötaja ülemeelitamise motivaator. Hea küsimus, noogutas Semjanov nõustuvalt. Millegi pärast ma ei usu, et ta tegi koostööd venelastega varem, kui ta reaalselt meil tööl oli. Ta läks üle ikka hiljem. Aga mis teda ajendas? See on tõesti hea küsimus. Keegi oskab pakkuda? Raha, pakkus siseminister. Ei usu. Naised, kostus Liisi hääl. See on juba loogilisem pakkumine, noogutas Semjanov. Ta istus laua nurgale. Keegi ei teinud sellest välja. Lapsed, pistis Risto vahele. Haa, hüüatas Semjanov ning hüppas laua nurgalt püsti. Väga tubli. Tundus nagu käiks siseministri kabinetis klassitund ning õpetaja püüaks ärgitada õpilasi keerulist ülesannet lahendama. Mäletate, kui teda nähti noore tüdrukuga Tallinnas Ülemiste keskuses? Ja kui tööl selle kohta küsiti, siis ta vastas lihtsalt, et too olevat sugulane. Toas olijad noogutasid. Tütar, ehmus Risto. Semjanov noogutas võidukalt. Pakud, et tal on tütar, kes püüdis teda üle värvata, imestas siseminister. Või, tõstis Semjanov sõrme püsti ja vibutas sellega, nagu hoiataks õpilasi ulakusi tegemast. Ta ainult pandi nii arvama. Nii rumal ta nüüd ka polnud, ähkis Tanel. Loomulikult mitte, noogutas komissar ning istus tagasi oma toolile. Võibolla püüdis ta koguda infot, kas tüdruku väide tema isaduse kohta vastab ikka tõele, kuid ta ei saanud ju endistele kolleegidele öelda, et tal on ehk kuskil sohilaps, kellega võidakse teda santageerida. Samal ajal tahtis ta nagu iga teinegi selles vanuses mees, kelle eraelu oli juba ammu untsu läinud, tõesti uskuda, et tüdruk ongi tema tütar. Kellelgi pole ju unistamine keelatud. Aga ta ikkagi kahtles selles, täheldas Liisi. Loomulikult, nõustus Semjanov. aga kuna ta ilmselt lõpuks ikkagi venelastega koostööd tegema hakkas, sai vastus olla ainult üks, nagu me nüüd võime tagantjärele tõdeda. Siseminister noogutas. Semjanov oli asja lihtsalt ja loogiliselt selgeks teinud. Endisel teabeameti töötajal oli arvatavasti tütar, kes oli kuidagi seotud SVR-iga ning seetõttu oli olemas ka motiiv. Ta oleks võinud ju lihtsalt kaapose tulla ja loo ära rääkida, imestas Liisi. Ja siit tulebki põhiküsimus, miks ta seda ei teinud? Ohkas Semjanov ja vajus jälle mõttesse. Kõik vaikisid. Variante võis olla palju, kuid ühtegi loogilist mõtet ei osanud keegi välja pakkuda. Kaitses tütart pistis siseminister vaikselt mõttepausile vahele. Kõlasid ohked. Ebaloogiline, niheles Risto. Miks? Sest ta poleks sellega midagi võitnud, vastas komissar Risto eest. Vaikus. Kaitses kedagi teist, püüdis siseminister uuesti. Seda küll, kostis Semjanovi mõtlik hääl. Ei kaitsnud ei ennast ega tütart, vaid kaitses või varjas, näiteks hoopis tüdruku ema. Või pigem isikud, kellega ta kunagi kohtus, kui päris täpne olla. Kui veel täpsem olla, siis aja hetke või sündmust, millal see juhtus, lisas Tanel. Siseminister tõstis käed ja vajus sügavale tooli. Ei saa enam midagi aru, hüüdis ta. Arusaamine ja selgitamine on meie erialane töö, naeratas Semjanov, tõusis uuesti oma toolilt, kuhu ta mõttesse oli vajunud, ning astus siseministri laua ette. Olgu, praegu on meil vaid segadus ja oletused. Me peame kõvasti tööd tegema. Siseminister kergitas end samuti toolilt ning surus Semjanovil kätt. Teie analüüsige, meie otsustame, naerista. Niimoodi oli Semjanov selgitanud kord luurajate ja poliitikute töö erinevust. Lihtsalt ja selgelt. Poliitikud tellivad mingi asja või sündmuse kohta info. Luurajad koguvad nõutava info ja analüüsivad seda. Poliitikud langetavad luurajate kogutud infot analüüsides ja välja pakutud võimalikest lahenduskäikudest lähtuvalt lõpliku otsuse ja vastutavad selle eest. Ei midagi keerulist. Lihtne kliendi ja teenuse osutaja vaheline suhe. Puhas sümbioos, nagu tavatses Semjanov öelda. Luuretöötajad väljusid siseministri kabinetist. Kaitsepolitseiameti peadirektor, kes oli vestlust pigem kuulanud, kui selles osalenud, suundus oma tööauto poole, mille juures ihukaitset teda juba ootasid. Ülejäänud neli siseministrile operatsiooni hetkeolukorrast ülevaate teinud, aga otsustasid jalutada ning sööma minna. Oli käes lõuna ning võis lubada endale väikest kehakinnitust. Mida sa selle aja hetkega silmas pidasid, uuris Liisi Tanelilt. Nad kõndisid koos vanalinna suunas, et selle ümbruses mõnda restorani istuma minna. Kas see pole siis ilmselge? Alekseil oli luures töötamise ajal mingi romaan, ilmselt kõrvale hüpe, ning tema teadmata oli sellel ka tagajärg. Olgugi, et ta oma naisest oli lahutatud, ei tahtnud ta mingil juhul, et too sellest varasemast seiklusest teada saaks. Võimalik, et ta poleks olnud vastu, et oleks teatud tema tütrest, kuid võib aimata, et ta pigem ei tahtnud, et keegi teaks, kes oli tütre ema. Siis peaks ju lihtne olema, sõnas Liisi. Tema endine abikaasa võis ilmselt seda naist tunda. Temasugune vaikse iseloomuga mees ei käinud ju igal pool uusi naisi sebimas. Pakun, et ta sai selle nii-öelda armukesega tuttavaks ikka tuttavate siseringis. Sellepärast olekski olnud endisel abikaasal väga valus teada, kellega peteti. Võimalik, noogutas Tanel. Mitte ilm tingimata, et just sellepärast varjas, sekkus vestlusse Semjanov. Võimalusi on tegelikult väga palju. Võibolla oli midagi muud häbiväärset. Näiteks mõni kaugem sugulane, keda tema abikaasa tegelikkuses ei tundnud, kuid kelle pärast oleks lihtsalt piinlik olnud. Võibolla, et sugulane, keda kõik tundsid, kuid keegi ei teadnud, et lapse isa on just Aleksei. Puht sotsiaalses mõttes varjamist väärt igal juhul. Puht sotsiaalses, pahvatas Liisi. See ei pea ju sugulane olema. Elus on piinlike juhtumid igaühel. Tegi purjus peaga lollust või jäi pikaajalise võrgutamise õnge, kurat seda teab, kehitas Semjana võlgu. Mingi seik elus, mida tahtis kohutavalt varjata, et kodus kõik normaalne edasi oleks. Miljon võimalust. Nad jõudsid ühe tuntud vene restorani juurde ning tampisid selle välisukse ees jalgu vastu maad, et mitte lumiste jalanõudega siseneda. Soe tubane õhk voogas neile ukse avasse vastu. Riputanud mantlid nagisse, istusid nad lauda ning lasid kelneril endale menüüd jagada ning veeklaasid täita. Seega, tuleb meil leida mõni tuttav või sugulane. Päris Liisi edasi. See ei tohiks raske olla. Tuleks leida pigem tütar, arvas Tanel. Kuigi ilmselt pole see üldse enam võimalik. Liisi ja Risto lappasid menüüd ja ei hakanud vastu vaidlema. Kelner saabus mõne hetke pärast. Mõte on hea, ütles Semjanov lõpuks, peale pika vaikust, kui nad olid kelnerilt juba söögit tellinud. Mis mõte, imestas Risto, kes oli jõudnud eelneva arutelu ära unustada ning keskenduda mõttes juba söömisele. Ta vaatas kärsitult mööduvate kelnerite suunas, kes naaberlaudasid teenindasid. See tütre otsimise mõte, lausus Semjanov. Kui ta oli temaga koos ülemiste keskuses, siis võib see olla üks kõik milline tänaval vastukõndiv väike plikadirts. Minu mäletamist mööda rääkis ta veidi vanemast sugulasest, tähendas Risto. Sa mäletad sellist asja, imestas Semjanov. Esimesi tööpäevi mäletan hästi, vastas Risto, kuigi hakkas kahtlema, kas see pisike jutu killuke aastate tagant ikka nii hästi meeles on. No kui sa nii ütled, sõnas komissar ja vaatas lähenevat kelnerit. Usaldame sinu mälu. Mäletan, et rääkisime korraks sel sugulase teemal ühel koosolekul. Kes teda üldse seal ülemistes nägi? Liisi tõstis käe. Sina, imestas Semjanov. Kus sa enne olid? Mis mõttes? Siis, kui sellest rääkisime, nuputasime, väänlesime piinades. Tema iroonia ajas kaaslased naerma. Semjanov vaatas uudishimulikult naisele otsa. Sa tead ju seda pisikest plikatirtsu kirjeldada. Nägin teda ainult selja tagant. Ei olnud üldse pisike plikatirts. Minu meelest oli 10-12 aastat vana juba. Ma ei tea, kui pikad need lapsed selles eas üldse olla võivad. Semjanov ohkas. Kui midagi peab keeruline olema, siis kohe kindlasti peab. Mis seal siis ikka, tähendas ta, olles kelnerit kohvi eest tänanud. Kõige tähtsam on leida paat, nagu öeldi filmis, ja selle paadi me peamegi nüüd leidma. Ainult, et filmis istusid nad ise paadi peal, meenutas Tanel. Ilmselt istume meiegi, sõnas Risto. Kaaslased naersid ning lähenev kelner, kelle käed auravaid praade täis, peletas kõik mõtted tööst. Varahommik mattis halli sügisilma rahvamasid, kes sügiskülmadest läbi imbunud tänavatel tööle tõttasid. Ilmateade lubas lähipäevadeks esimest lumesadu. Paksu riide kuhilasse talvemütside ja soojade sallide alla peitu pugenud inimesed tundusid kummaliselt naljakad. Mustame paneelmaja aknast vaadates paistsid nad nagu sipelgad, sest 10. korrusel asuv korter võimaldas sellist meeldivat vaadet Hannesele, kes erinevalt enamikust töötas graafiku alusel ja ei pidanud peale ühte pikka tööpäeva mitu päeva järjest tööle minema. Nüüd võis ta aknast välja vaadates tunda kahjurõõmu tööle tõttavate inimeste üle, kelle päid vaevasid muremõtted probleemidest, mis iga töö puhul paratamatult kaasas käivad. Aga Hannes ei pidanud neid mõtteid täna mõtlema. Tegelikult talle meeldiski selline elu, mis siis, et vahel tundusid argipäevad venivat igavalt ja tühjalt, nagu raiskaks oma kallist eluaega lihtsalt logelemise peale. Kuid see eest ei pidanud igal õhtul koju tulles ramp väsinult voodisse vajuma ja mõtlema järgmise tööpäeva murede ning tasapisi järele andva tervise peale, unistades kinno jõudmisest või teatrikülastustest, mis kiire elutempo juures sageli unistusteks jäidki. Hannes tegi endale täna hommikuks kakaod. Vahel oli kakao meeldiv vaheldus kohvile, mida Hannesele samuti väga juua meeldis, aga kohvi joomine kippus tervisele ebameeldivalt mõjuma, kui seda liiga kaua ja liiga palju tarbida. Kakao sobis, see oli hea maitsega ja lõõgastav. Tema tüdruku Kersti poolt talle kingituseks toodud tassist oli mõnus kuuma jooki nautida ja tänaval külmetajate üle kahju rõõmutseda, kuigi ega ta isegi välja minemisest pääsenud. Ta vaatas mööduvaid autosid ja muheles. Kass, kes tema jalgade juures nurru lõi ja end nühkis, oli ilmselgelt pugemise peal väljas nagu kassid ikka. Nii kaua kui toidukauss on head paremat täis, ei tee kass sinust väljagi. Aga kui lemmiktoit otsa saab, hakkab kass pugema. Nagu mõni kaval ja kogenud poliitik, tehes end võimalikult nunnuks nii kauaks, kuni tema soov on täidetud. Peale seda võib aga looma käitumisest jääda mulje, nagu poleks inimest olemaski. Ta hüppab kapi otsa magama ja mööduvat inimest vaatab nagu pätti, kes mingi paha teo peal väljas ja võiks üldse heaga jalga lasta, kuni jälle kõht tühjaks läheb ja lemmiktoit kausist otsas on. Seejärel hakkab valimiskampaania otsast peale, kuni valija meel härdaks läheb ja ta külmkapi juurde tee leiab. Hannes muigas pugeva kassi pingutusi jälgides, lükkas kassi vaikselt jalgadest eemale ning kõndis köögiakna juurest elutuppa, et end diivanile visata ja televiisorist midagi põnevat vaadata. See oli hommikute suurim viga. Televiisorist polnud suurt abi, sest kui just maailmas midagi põnevat ei toimunud, mida uudistekanalid üksteise võidu kajastada soovisid, ei olnud hommikuti televiisorist väga midagi vaadata. Sellepärast oligi Jumal olnud armuline, nagu Hannes sõpradele meeldivalt asja kokku võttis, ning loonud arvuti, millega sai filme vaadata, mänge mängida ja muidugi sõpradega interneti avarustes lobiseda ja sotsiaalmeedia võrgustikesse naljakaid sõnumeid jätta. See oli just kui terve maailm korraga ühel ekraanil. Ta teadis hästi, et oli üks nendest inimestest, kes tehnilise progressi ohvriks on langenud. Televiisorist polnud tõesti ka seekord igavuse peletamisel suurt abi. Aga kange soov kinno ja mööda poode kolama minna tuli maha suruda, sest rahakott ei oleks sellega nõus olnud. Teadmatus, palju võiks maksma minna kolmapäevaks kokku lepitud autoremont, ei lasknud seda teha. Võibolla tuleks raha isegi juurde laenata. Pealegi poleks Kersti hoolimatu raha kulutamisega eriti rahul olnud ja tüdruku mossis nägu oli viimane, mida ta näha tahtis. Ta klõpsis puldiga erinevate kanalite vahel ja valinud lõpuks ette juhtuva filmikanali, laskis ta sellel mängima jääda, kuna film oli alles alanud. Arvestanud, et nii kulub vähemalt 2 tundi igavast päevast, vajus ta diivanile pikali ja jäi ükskõikselt filmi vaatama, jäädes poole filmi ajal sügavasse unne. Koputus uksele. Või oli ta seda ainult ette kujutanud? Ta avas silmad, kirudes enda vaikselt, et oli magama jäänud ning lülitas televiisori välja. Taas koputus uksele. Tõesti, ta ei olnudki seda ette kujutanud. Keegi oligi ukse taga. Hannes tõusis aeglaselt, sirutas end ning kõndis rahutult ukse juurde. Teiselt poolt vastas talle vastu vanem meesterahvas, kes oli Hannesest pea kolmandiku pikem, kahtlemata üle 2-meetrine kuju. Mees ütles midagi vene keeles ja Hannes tegi žesti, näitamaks, et ta ei mõista midagi, mida too räägib. Mees vaatas teda halvaks paneva pilguga ning Hannes manas endalegi ette kurja ilme. Ta ei tahtnud ega kavatsenudki aru saada, miks kohalikud venelased eeldavad, et kõik räägiksid nendega vene keeles, vaevumata ära õppima selle riigi keelt, kus nad elavad. Tema õpiks Venemaal või Rootsis ära selle riigi keele, kus ta elab. See oleks ju loogiline. Ukse tagant ilmus välja teine mees ning nüüd märkas Hannes, et ka naaber korteri uks, mis asus tema oma vastas, mõne meetri võrra paremale poole nihutatult, oli kitsas koridoris avatud ning sealt paistsid kastihunnikud. Need kaks meest aga vedasid mingid pikki plastliiste, mida oli keeruline sellest korteri uksest muidu sisse keerata, kui et korraks tuli nendega Hannese korteri ukse vahelt sisse tagurdada. Hannes tõstis imestunult kulme ja torises vaikselt oma ette. Kuhu siis vana memm kadus? Maeti eelmisel nädalal maha, kostus noor naise hääl ning Hannese korteri uks tõmmati pärani lahti ja selle varjust ilmus välja Hannesest peajagu lühem tüdruk. Tüdruk, pigem küll juba noor naine, oli ilmselt 20. eluaastate alguses. Ime ilusa, modellilikult saleda keha ja peenikeste kätega. Tema juuksed olid pealaele krunni keeratud, nii nagu see venelastel kombeks oli. See sobis tüdrukule ime hästi. Tema uudishimust põlevad silmad uurisid Hannese kibe kiiresti pealaest varbaotsteni läbi ning tema pilgus peegeldus rahulolev hinnang. See ei erinenud väga Hannese tüdruku Kersti pilgust. Too oli korduvalt Hannesele öelnud, et ta on keskmisest kenam noormes. Tõsi, ta polnud pikke ka musklis, kuid ka mitte liiga lühike ega kleenuke. Ta teadis, et Kerstil on õigus, kuigi teadmine, et sind peetakse keskpäraseks, ei olnud just asi, millega rahul olla. Hannes uudistas uksel olevat venelannat samasuguse läbipuuriva ilmega, püüdes leida tüdrukus midagi, mis talle ei meeldiks. Ta ei leidnud midagi. Too oli tõesti väga ilus ja meeldiva olekuga. Üks sellistest inimestest, kes saavutab juba esimese minutiga kõigi poole hoiu.
Eelmisel nädalal ju alles askeldas siin, kogeles Hannes, püüdes end ootamatu külalise lummusest kuidagi lahti rebida.
Nähes Hannese kohmetunud ilmet, astus tütarlaps noormehe ette ning noogutas tervituseks kergelt peaga ja sirutas oma valge ja peenikese käe ette. Natasha!
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Majaan poolt välja antud Markus E. Summi romaani Kui hundid uluvad. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liivakonsumites. Loeb Mehistulk.